هيب ليار أضعت راديو في Әсімінің қайырлы болсын, құрматлы дүңлейджілер. Бүгін 2011 жылын 18-ші май, хептәнің чаршын мүгіні. Хабарлар күнділігі. Өп-өдейтін программаларымыда басылымадан ұдол күнің мұхым хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесін Мердан Тарий.
Салам алейкум, құрматлы дүңлейджілер. Баста хабарларын кәбі ерінің қысқа Түркменистанның билли диссидент ве журналистин оғлы Швейцияның хакиметтер тарапынан рухи хастахана йерлештирилди. Шун Түркменистанда халкыныз агды үйрлик ве мактумулу Прагынын шыгырет күнү кечирилер. Аль-Каида террор топорунун вактылын башлыгы маалым эдилди. Инде суви бели каварларын доолурак мазмуны. Түркменистаны белли диссидент ве журналист Мухаммед келди Бердиевин оғлы Кеймир кечен эпте Швейцияның хакиметтер тарапынан рухи хастахана йерлештирилди. Мухаммед келди Бердиев 1990-жы жылдардын орталарында Азаттык радиосу менен иштешип келер. Ол 2004-жы жылда Түркменистанын сол убакты президенти Сапар Мурат Ниязовдун рухнама китабында кабир маалыматтарын оорулуктугун айтып, Орсетин прокуратурасына факттар жолдапты. Шундан соң Мухаммед келди Бердиев Москвада квартирасында күчүм edildi. Bu vakalardan son ol kiçi oğlu Sanazar bilen orta terk edip Gallandiyadan siyasi başpina aldı. 1978-ci ilde doğulun Keymir Orsettin siyasi başpina alıp bilmen Sveitsiyaga çıptı. Bir yarım ile golü vakti çekin silcermelerden son Sveitsiyanın emigrasiya Suudi Keymir'i Türkmenistan'a departaj etmek kararını çıkarıptı. Keymir'in inisi Sanazar'ın aitmağına öre Keymir Türkmenistan'a departaj edilme kovup sebeple psihiki sarsgına sezer var болуптур. Шун Түркменистанда халкыныз агды бирлик ве мактумулу Прагынын шыгырет күнү кечирилер. Бу айрымчылык мунасабетли даваралы чаралар юрдун акыл күнжөклөрүндө кийинген белленилгендигини Түркмен Метбогуту хабар берер. Президент Курбанулу Берди Мухаммедов бу байрам мунасабетте куттоо менен жүзлөндү. Шейледе 19-дан озол 18-нчи майда Түркменистандын конституциясы кабыл эдилипти. Бүгүнө кабатланып сугун пайтакт Ашхабадта конституция бинасынын ачылыш даварасы хем кечирилди. РБК Daily интернет газетинде Түркменистанда иш алып баряндашар юрт компанияларынын дуучар болуп кыйынчылыклар бар деп жерлештирилген маалыматтар менен багылыклы Түркменистандын дашкы иштер министрлигинин метбогу дидарсы пресс-релиз Израилетти. РБК Daily өзүнүн МТС'ин Түркменистандагы кыйынчылыклар юрдун иктисадиятын кийилмек исленген потенциал дашкы юрт инвесторлоруна үркүзүйөр. Аты макаласында Түркменистанда иш алып баряндашар юрт компаниялары юрттагы канун Çürgi taslarının kimtirliği, korrupsiyanın yukarılığı, şertnamaları bir tarafın seridilmek yalı kıyınçılıkları bilen duçar bolyandıklarını belli yer. Türkmenistan'ın da Sarışlar Ministerliği, bulur yalı ayplamaların takip dedileri esaslanmayandığını belli oları manisiz deyip adlandırdı.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Аль-Каида террор топорунун вактылын башлыгы hükümünde мүсүрлү сөзчү Саиф Аль-Аделин билинендиги барды маалымат жайрады. Аль-Каиданын эсасландырыжысы ве баш тутуну Осама бин Ладен 2-нчи майда Пакистанда өлтүрүлгөндөн соң бу топор жол башчысыга алыпты. Мүсүрүн юридик күчтөрүнүн озорку полковник Аль-Адел 1980-нчи жылдарда Афганистанда кыйынчылыктарга хем катнашыпты. Мухаммед Ибрахим Маккави ады менен хем танылган Аль-Аделин 2001-нчи жылда İran'a barandığı ve onun sol yerde 9 yıl öğüt soğuluğunda saklanandığı barıda hem mağlumat verilipti. Afganistan'da NATO'nun hücumları sebeple iki erkek adamın ve iki ayal maskalarının öldürülmeğine karşı suğun gazaplı protestler geçirilir. Bu protestlerde azından 10 adamın ölündüğü ve illa kuluyunun yaralanındığı hem haber verilir. Yerli resmilerin aitmağını öre NATO'nun bütün akşam amalı asırın hücumunda ölün adamların dördüsü de parahat yasayıcı olmalı. NATO'nun bellemeğini öre sol adamlar yaralı sövüşücüler olup onlar eskerlere arası hücum etmeye sinan çıptırlar. Орсеттин президенти Дмитрий Медведев Новоттак президенттик шайлоолорунда өз кандидатурасын экинчи мөкөлөтө коюп коймойжоктугу барды. Бир зат айтмактан энтек ирдигин маалым этти. Эмма мунун жакын убакыт ичинде аян эдилжектигин хем ол сөзүнө кошту.
У избирательного жанра есть свои законы.
Elbette saylovların öz kadı kanunları var. Men hem bu kadı kanunları bir jay etmekçi. Erde beyli biyanat etme kararına gelsem onda men bunu ederin. Menin yakında Xitaylı kardeşlerimize beren intervyumda hem aydısım yali bu yağday boyunca köp karasmalı bolmaz. Deyip Prezident Medvedev şuğun mitbuot konferensiyasında çıkış etti. Demirazı Kavkaz'daki Islamçı sövüşücülerinin liderinin aytmağını öre Osama bin Laden'in ölüme qazaplılığı toqtadıp bilmez. Şeylede Doku Umarov orseti sövüş meydanı deyip atlandırdı. Doku Umarov Çeçenistan'da ve Demirazı Kavkaz'ın beylikı Müslüman regionlarında Kavkaz emirliğini kurmağı niyet edinyen sövüşücülere bas tutunluğu ediyar. Qadırlı dinleyiciler biz ödepleşiklerimizi devam ettiriyarız.